dan, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Evropska unija najavila nove sankcije Rusiji u roku od 7 dana. Konta grupa za ukrajinsku krizu sastaje se sutra u Minsku. Donald Tusk, naslednik Hermana Van Rompeja, dok je će Catherine nešto naslediti Federica Mogherini. Iračke snage probile blokadu i ušle u Amerli. Vazdušni napadi Sjedinjenih Država na snage Islamske Države. Vučić, Srbija će umeti da zaštiti svoj narod i teritoriju. Vreme, sunčano, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i kraće izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. Na pitanje da li će Papa u dogledno vreme posetiti Srbiju, sagovornici Mosta, dva verska analitičara, Živica Tucić i Srđan Barišić, kažu:
ja nisam optimista, ja mislim da do papine posete neće doći za moga života i ne mislim da je to tragedija.
Lično sam pesimista, sumnjam da će doći.
Most, Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije saglasili su se da uvedu nove sankcije Rusiji koje će stupiti na snagu najkasnije za 7 dana ukoliko Moskva ne preduzme korake ka smirivanju ukrajinske krize. Ekstremno smo zabrinuti zbog pogoršanja situacije u Ukrajini, kazao je predsjednik Evropskog saveta u odlasku Herman Van Rompe novinarima nakon maratonskog sastanka koji se završio posle ponoći. On je rekao da su šefovi država i vlada Evropske unije zbog prisustva ruskih trupa na ukrajinskoj teritoriji naložili Evropskoj komisiji da pripremi novi paket sankcija Rusiji koji će stupiti na snagu u roku od 7 dana ukoliko Moskva ne promeni ponašanje. Van Rompuy nije obelodanio detalje o novim sankcijama.
Dalji koraci zavisit će od situacije na terenu. Ona se pogoršava svaki dan. Uveravam vas da su svi u potpunosti svesni da moraju da reaguju brzo s obzirom na razvoj događaja na terenu i tragičan gubitak života posljednjih dana, a vrlo verovatno i narednih dana s obzirom na vojnu situaciju na terenu.
Rekao je Van Rompuy, a sličnu poruku poslao i predsjednik Evropske komisije u odlasku José Manuel Barroso. On je ukazao da postoji kontrast između priče da je Rusija spremna na dijalog i situacije na terenu koja se stalno pogoršava.
Ako Rusija nastavi da eskalira krizu, završit će s velikim troškovima. Kao i prošli put kada smo razgovarali o ovom pitanju u Evropskom savetu, uveravam vas da će komisija brzo dostaviti dodatne predloge za restriktivne mere, kao što je Evropski savet od nas to jednoglasno zatražio.
Rekao je Barroso i britanski premijer David Cameron poručio je da se Moskvi mora poslati čvrsta poruka.
Moramo da pokažemo pravu rešenost i upornost u demonstriranju da ako nastavi ovim putem, odnosi Rusije sa Evropom, kao i njeni odnosi sa Britanijom i sa Amerikom, bit će u budućnosti radikalno drugačiji. Rusija ne može dalje ovako. Iz evropske istorije već znamo sve o opasnostima podrivanja teritorijalnog integriteta zemalja na ovaj način i zato moramo poslati najjasniji mogući signal da to nećemo prihvatiti, što smo danas upravo i učinili.
Rekao je David Cameron. Lider konta grupa za ukrajinsku krizu sastaje se sutra u Minsku. Dolaze predstavnici Ukrajine, Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Lideri Evropske unije imenovali su poljskog premijera Donalda Tuska za naslednika Hermana Van Rompeja na čelo Evropskog saveta, dok će Catherine Ashton naslediti italijanska šefica diplomatije Federica Mogherini, objavio je Van Rompuy na svom Twitter nalogu. Američki državni sekretar John Kerry apelovao je na formiranje široke međunarodne koalicije za borbu protiv džihadista, takozvane Islamske Države, koji su zauzeli više područja na teritoriji Sirije i Iraka. Iračke snage ušle su u grad Amerli, koji je bio pod opsadom pripadnika te ekstremne organizacije. Pentagon je ranije saopštio da je iz aviona Sjedinjene Američke Države, Australije, Francuske i Velike Britanije bačena hrana stanovnicima Amirlija. Hiljade šiitskih Turkmena bilo je zatvoreno u ovom gradu udaljenom oko 170 km severno od Bagdada, a pomoć u hrani upućena im je na zahtev iračke vlade. Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne napade na snage Islamske Države nedaleko od brane Mosulu u Iraku, saopštio je Pentagon. Napadi su sprovedeni kao podrška kurdskoj i iračkoj vojsci, ali i radi zaštite infrastrukture američkog osoblja i objekata, kao i podrške humanitarnim naporima. Kineski predsjednik Xi Jinping apelovao je na intenzivniji razvoj vojne tehnologije u zemlji u trenutku kada se svet suočava, kako je rekao, sa vojnom revolucijom. Svetska vojna revolucija događa se u trenutku kada se Kina suočava sa izazovima i novim mogućnostima, rekao je Xing na sastanku politbiroa Kineske komunističke partije. Pozvao je sve članove partije da više pažnje posvete vojnim pitanjima i odbrani i da pruže jaču podršku vojnim reformama u zemlji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz Srbije i regiona. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će država obezbediti sredstva da poboljša kvalitet opreme za pripadnike policije koji obezbeđuju kopnenu zonu bezbednosti prema Kosovu. To je izjavio prilikom posete bazi Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti.
Srbija će umeti da zaštiti i svoj narod i svoju teritoriju, ali će i pripadnici žandarmerije i policije sebe da štite uz manje ograničenja nego što je to bio slučaj do sad, i u skladu sa tim doći će do izmena određenih podzakonskih propisa.
Rekao je premijer Vučić, vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju sankcija Rusiji i taj stav smo jasno preneli svim partnerima na zapadu, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić. Vršilac dužnosti šefa Euleksa Joel Vašter izjavila je da su izdati nalozi za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika te opštine Slaviša Ristića. Ona u intervju u Mitrovačkom radiju Kontakt Plus izjavila da je Vulović osumnjičen za organizovanje bekstva lica lišenih slobode, a Ristić za ugrožavanje Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja te teško ubistvo. Vaštar je kazala da Euleks ne pravi nikakvu razliku na osnovu etničke pripadnosti kada govori o sprovođenju vladavine prava. Demokratska partija Kosova, koja je pobedila na parlamentarnim izborima 8. juna, priprema poziv predstavnicima postizbornog bloka kako bi se obezbedila široka koalicija za konstituisanje institucija Kosova. Kako prenose prištinski mediji, poziv će biti upućen članicama postizborne koalicije Demokratskog saveza Kosova, Alijansi za budućnost Kosova i Inicijativi za Kosovo. Demokratska stranka smatra da je ideja o koncentracionoj vladi u Vojvodini, u kojoj bi bili predstavnici svih parlamentarnih političkih opcija, neostvariva. U Skupštini Vojvodine sede predstavnici političkih stranaka koje različito posmatraju pitanje od važnosti za Vojvodinu, ukazuje predsjednik pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu Miroslav Asin u pisanoj izjavi medijima, navodeći da Demokratska stranka ima jasan stav o nemogućnosti saradnje sa Srpskom naprednom strankom zbog različitosti vrednosnih sistema koje zastupaju. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da se teritorijalni spor Srbije i Hrvatske oko Šarengradske ade na Dunavu još može rešiti dogovorom. Prema njegovim rečima, Hrvatska i Srbija mogu odlučiti da granični spor rešava Međunarodni sud ili ići na arbitražu. Nijedno od tih rešenja ne znači pogoršanje međudržavnih odnosa, poručio Josipović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo i najavili, sledi Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. Naši sagovornici su Živica Tucić, glavni urednik Verske informativne agencije iz Beograda, i Srđan Barešić, sociolog religije. Nedavno smo bili svedoci jedne dosta nejasne epizode u odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. Naime, nadbiskup Mamberti, šef vatikanske diplomatije, tokom posete Srbiji sastao se 30. juna i sa patrijarhom Irinejem. 20 dana kasnije zrenjaninski biskup Ladislav Nemet izjavio je da je nadbiskup Mamberti uručio patrijarhu Irineju poziv da poseti Vatikan i da je ovaj to prihvatio. Usledila je oštra reakcija Srpske pravoslavne crkve. Njen portparol, bački episkop Irinej Bulović, negirao je da je bilo kakav poziv uručen i rekao da je cilj biskupa Nemeta bio da nanese još jednu uvredu pravoslavnoj crkvi. Međutim, biskup Nemet je ostao pri svojoj izjavi i rekao da je zvaničnih dogovora ipak bilo. Gospodine Tuciću, šta se u stvari dogodilo? Da li je bilo poziva ili nije bilo?
Ja mislim da je bilo na neki način poziva, ali usmeno, ne u pisanoj formi. Tako da i u saopštenju Srpske pravoslavne crkve se kaže da je bilo reći o mogućim kontaktima na višem i na najvišem nivou. Međutim, ne znam potpuno da li je svrsishodno što je biskup Nemet tako eksplicitno govorio o toj temi i morao je da ima na umu senzibilnost ovdašnje i crkvene i druge javnosti. Tako da je ta njegova izjava delovala kao neka senzacija, tako su je mediji shvatili. Ja mislim da se radi na tome da li će do toga doći pre ili kasnije, da ipak dođe do nekog susreta između patrijarha srpskog i pape.
A samo da vas pitam nešto, zašto je Srpska pravoslavna crkva tako oštro reagovala pa rekla da je biskup Nemet naneo uvredu Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Zar je to tako teško tamo primljeno?
To je verovatno stvar ličnog doživljavanja. Ja uopšte to nisam doživio i ne smatram da je ikakva uvreda naneta. Izrečeno je tu još nekih oštrih reči. Ja, na primjer, ne bih birao takve reči, niti smatram da je to neka uvreda.
Gospodine Barišiću, kako vi tumačite ovu epizodu u odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vatikana?
Meni je upravo ta oštrina reagovanja iz Srpske pravoslavne crkve bila jako upadljiva. Meni je lično iznenadila ta oštrina reagovanja, je prosto moglo je to mnogo odabranijim, udmerenijim rečima da se skrene pažnje da biskup možda se nije izrazio onako kako je verodostojno bilo na tom sastanku. Tako da je ta oštrina u duhu konzervativnih elemenata koje izbijaju pravoslavne crkve.
Kad je reč o eventualnoj papinoj poseti Srbiji, tu uvek ima dosta konfuzije. Recimo, gospodine Tuciću, dosta je bilo suprotnih izjava i oko toga da li da Srpska pravoslavna crkva pozove tadašnjeg papu Benedikta da prisustvuje prošlogodišnjoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta koja je održana u Nišu, pa bilo je hoće, neće, pa na kraju papa nije pozvan.
Što se tiče papine posete još prethodnog pape, patrijarh sadašnji Irinej, on dok je bio episkop u Nišu, on je ne jednom desetine puta govorio kako on želi da 2013. bude velika svečanost u Nišu, da to bude susret svih poglavara, svih religija, znači svako je pomislio doći će papa. Zašto nije došlo do toga? Ja bih poverovao da je patrijarh zaista iskreno govorio i zaista želeo da dođe papa. Međutim, taj sistem odlučivanja gde mogu da ga blokiraju drugi episkopi u saboru, da kažu pa čekaj, ti si to rekao kada si razmišljao kao domaćin u Nišu, ali sada kao patrijarh ne možeš ti da odlučiš, nego ceo sabor. U saboru već većina episkopa nisu za to. Nisu oni svi antiekumenisti, ali jednostavno misle da bi to donelo neku napetost, neku podelu u crkvi, ziloti bi bili jako bučni, možda bi došlo do nekih incidenata, da li bi letela jaja ili paradajz ili zavisi od godišnjeg doba, šta. Jednostavno misle da je tema i suviše osjetljiva, ali evo šta je bilo, Niš je prošao, sada ostaje to, zašto papa da ne poseti svoje vernike u Vojvodini? Ima ih par stotina hiljada, oni imaju pravo da žele da ih poseti njihov poglavar. Ko to njima uskraćuje to pravo?
Gospodine Barčiću, mislite li vi da s obzirom na ove stalne konfuzije oko papinog dolaska, pa može da dođe, pa ne može da dođe, da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podele oko toga kakve treba imati odnose sa Vatikanom?
Nažalost, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podele po brojnim pitanjima, pa između ostalog i po pitanju susreta sa papom, bez obzira da li će papa biti pozvan u Republiku Srbiju ili da li će patrijarh otići tamo. Ono što je interesantno da je ta tema o pozivanju pape na proslavu Milanskog edikta bila toliko aktualna da je to čak pomenuo i predsjednik Boris Tadić sadašnji prilikom posete Vatikanu u novembru 2009. godine i Vinej, sadašnji patrijarh dok je bio episkop, jasno se deklarisao kao neko ko u tome vidi izuzetno veliku stvar za otvaranje brojnih pitanja, za razgovor, za pokretanje nekog konkretnog dijaloga. Međutim, kako je stupio na tron, verovatno pod pritiskom sabora, pa možda čak i sinoda u nekom momentu kao užeg konkretnijeg izvršnog tela, prosto nije imao mogućnost.
Gospodine Tuciću, predstavnici Srpske pravoslavne crkve često govore da je uslov da papa dođe u Srbiju da pre toga ode u Jasenovac i pokloni se žrtvama. Vatikan, međutim, preko beogradskog nadbiskupa Hočevara poručuje da nije realno očekivati da papa ode u Jasenovac dok god dve strane koriste, kako on kaže, to stratište za međusobna prepucavanja. Kako vi gledate na taj spor oko Jasenovca?
Neki gest bi morao da usledi iz Vatikana u odnosu na srpsku traumu oko Drugog svjetskog rata. Da li bi to bilo neko duboko žaljenje reći pape da on žali zbog onoga što su neki sinovi i kćeri njegove crkve učinili na balkanskim prostorima u vreme ratovanja, na primjer, jedna takva izjava. Možda bi ona doprinela onima koji zaista žele da odnosi između crkve postoje, da se razvijaju, ne samo o poseti. Znači, postoje neka pitanja. Stepinac ne može biti u isto vrijeme i zločinac i svetitelj. Jednostavno treba teolozi i istoričari da mu nađu pravo mjesto.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto papa ne može u Srbiju, a ni srpski patrijarh u Vatikan. Sagovornici su Srđan Barišić, sociolog religije, i Živica Tucić, glavni urednik Verske informativne agencije iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na ovaj spor oko Jasenovca i Stepinca?
Ja bih samo pomenuo da je još patrijarh German rekao da put svakog pape ka Beogradu vodi preko Jasenovca. Tog principa se držao i patrijarh Pavle. Podsjetit ću da je odbio mogući susret u Bosni i Hercegovini 2003. godine. Čak se provlači da je postala mogućnost da se 1999. godine, kada se papovi tijela vraćaju iz Rumunije, bilo je mogućnost da posjeti Beograd, ali naravno Srpska pravoslavna crkva nije udostojila te posete. Tako da tu postoji jako duga tradicija i Jasenovac predstavlja jasnu prepreku i Srpska pravoslavna crkva je u nekoliko navrata napomenula da dok se to ne dogodi, to jest dok se papa ne pokloni stenama žrtava Jasenovca, neće biti mogućnost da bude ugošćen u Srbiji strane Srpske pravoslavne crkve. Ono što je interesantno za pažanje mitropolita Jovana Zagrebačko, koji je nakon toga što je kardinal Josip Bozanić otišao u Jasenovac, prilikom sljedeće posete pape Hrvatskoj, on je iznao jasno očekivanje da će papa to uraditi, međutim nije došlo do toga i otprilike usledilo razočaranje. Ja bih dodao još da Alojzije Stepinac, kao što je rečeno, ne može u istu ruku biti i zločinac i svetitelj, mada ako se osvrnemo za izjavama koje je papa izneo da je on spašavao, da je on bio žrtva dvostrukog totalitarizma od strane ustaša i komunista, da je u principu on žrtva. I postoje sad brojne sukobljavanja da li je i kako spašavao, da li je time što je pokatoličavao Srbe u stvari spašavao njihove živote i da li uopšte sa te pozicije mogao bilo šta da sudjeluje. S druge strane, postoje jasni argument i da je barem prečutno podržavao sve ono što se događa. Podsjetit ću da postoje spor na kanonizovanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naravno ne mogu se porediti te stvari, ali gde isto u javnosti nije bila kompletna podrška određenim kanonizacijama, ali Srpska pravoslavna crkva je gurala svoje.
Kad govorite o spornim kanonizacijama na strani Srpske pravoslavne crkve, mislite na kanonizaciju Vladike Velimirovića, je li tako?
Da, prvenstveno na to.
Mnogi tvrde da iza odbijanja Srpske pravoslavne crkve da papa posjeti Srbiju, a srpski patrijarh Vatikan, stoji moćna ruska pravoslavna crkva koja vrši pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu da ne poboljšava odnose sa Vatikanom. Kako vi na to gledate, gospodine Tuciću?
Ja sam dugo mislio da je to nemoguće, da ipak najznačajniji srpski episkopi su ipak orijentisani prema Carigradu, ipak je to centar pravoslavlja i majka crkva, ali ipak imam utisak da je i uticaj ruske crkve bio na to da se papa ne pozove u Niš. Zato što je ruska pravoslavna crkva jako zaoštrila odnose prema Vatikanu, njima smeta kako se ponaša grko-katolička crkva u Ukrajini. Ona je podržala promjene, ona podržava državu, ona podržava borbu protiv terorizma i separatizma, dok je to patrijarh traži da ukrajinski predsjednik preduzme mere za mir, a zapravo pravo mjesto gdje treba da se obrati je Moskva, Putin, a ne Kijev. Zna se odakle to potiče. Zna se da iza ruske crkve stoji ipak na neki način jedna imperijalna politika koja je u potpunom saglasju sa državnom ruskom politikom. Nikad ruska crkva nije krila da ona vodi i državnu politiku, ne od sada, nego vekovima. Ona je uvijek težila tome da bude deo državne politike. Postoji ovdje neka nejasnoća u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I šta znači pozivanje na sve slovenstvo? Pa nisu svi Sloveni pravoslavci. Zamislite da neko govori o sve germanstvu ili sve romanstvu. Ne postoji neka sve slovenska teorija. To mene zabrinjava. Uopšte se pitam otkud u crkvi ta teorija sve slovenske braća po krvi, braća po slovenstvu. To su neke kategorije koje su jako anahrone.
Gospodine Barišiću, evo kad izuzmemo ove prepreke o kojima smo govorili, a to je Jasenovac, a to je Stepinac, da li je ipak glavna prepreka da dođe papa u Srbiju stav Ruske pravoslavne crkve, koja je zaoštrila odnose sa Vatikanom i vrši pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu da papa ne dolazi u Srbiju?
Patrijarh Irine, mislim, novembra 2012. godine rekao, citiram, svoj mali čamac treba da vežemo za veliki brod našeg velikog slovenskog bratskog naroda sa kojim smo povezani krvlju i verom. Podsjetit ću na još jednu izjavu Amfilohija Radovića, evo relativno skoru, od aprila, razmjernu politici Crne Gore prema Rusiji pod pritiskom Europske unije u uvođenju sankcija, pozivajući se na reči Svetog Petra Cetinskog, ko ne bio veran jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, da Bog da živo meso od njega otpadalo, bio proklet 3 puta i 3000 puta od mene. Ono što bi ja dodao na rečeno jeste da antieuropski stav koji je jako glasan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi možda nije rasprostranjen toliko koliko je jasno artikulisan, ide u skladu sa sve tešnjim vezama sa Rusijom, pogotovo aktualno sa kijevske krize. Ono što je jako važno, ta i pitanje Kosova, koje je goruće pitanje i dalje mnogo više u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nego očigledno u državi Srbiji, reagovanje Moskovske patrijaršije po pitanju priznanja Kosova jeste temelj na kojima se ojačava veze između Srpske pravoslavne crkve i ja uvijek kažem ne samo Ruske pravoslavne crkve nego i Ruske države. Podsjetit ću da finansiranje radova na hramu Svetog Save, gdje su ogromne pare u pitanju, 40 miliona evra procjena će podni mozaik koštati, finansirani isključivo od strane Rusije i to ne samo Ruske pravoslavne crkve, već koliko mi je iz medija poznato se je čak i sam Putin uložio sredstva u te završne radove. Možete naći desetine slučajeva dodjele ordenja Srpske pravoslavne crkve skoro s celokupnom diplomatskom koru države Rusije u zadnjih nekih 10-15 godina. I ta veza se osnažava trenutno na ta dva pitanja, znači pitanje Kosova i pitanja, ajde da kažem, veze države Srbije sa Europskom unijom.
I na kraju u zaključku, ima li šanse da papa u dogledno vrijeme posjeti Srbiju? Gospodine Tutiću?
Ja nisam optimista, ja mislim da do papine posjete neće doći za mog života i ne mislim da je to tragedija.
Gospodine Barišiću?
Lično sam pesimista, sumnjam da će doći. Lično mislim da i sam susret sam po sebi ne znači toliko koliko mu se pridaje važnost, jer svjedoci smo brojnih susreta verskih lidera čak u kriznim područjima u vrijeme sukoba i slično, koji nisu dali nažalost one efekte koji su očekivani.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tučiću.
Hvala i vama i pozdrav.
Hvala gospodine Barišiću.
Hvala puno i pozdrav za gospodina Tutića.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Barišić, sociolog religije, i Živica Tutić, glavni urednik Verske informativne agencije iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. U Senegalu je zabeležen prvi slučaj ebole, a lečenje osobe zaražene ovom bolešću je u ovom trenutku apsolutni prioritet, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Sa prvim slučajem ebole Senegal je postao peta zemlja u zapadnom delu Afrike u kojoj se pojavila ta bolest. Do sada je od nje stradalo više od 1500 ljudi. Pred kraj emisije idemo na kratko na Zlatibor, gde je naša koleginica Novka Ilić razgovarala sa tamošnjim gostima. Evo šta je zabeležila.
Cene se nisu menjale godinu dana, za neke su visoke, nekim gostima nisu problem. Zajedničko im je, Zlatibor se svima jako sviđa.
Prelijepo nam, ovdje smo na odmoru i baš nam se sviđa. Šetamo, gledamo, bilazimo grad, bili smo do spomenika, lepa predavnica i mnogo jeftinije nego kod nas u Crnoj Gori.
Banja Luke, pa došla sam tu na Vazdušnu banju kao eto tako za štitnu i tako.
I odlično se provodimo. Ovako preko dana uglavnom šetamo i odmaramo, a uveče ovdje izlazimo i bolje nego kod nas za izlazak.
Šarca sam, živim u inostranstvu, super su cene.
Divo, super. Zlatibor je prelep, samo što je i preskup.
Na iznenađenje mnogih, skijalište Tornik, koje je udaljeno oko 9 km od centra Zlatibora, je najposećeniji deo ove planine. Duplo više gostiju je nego prošle godine. Ovih dana pušten je u rad Bob na šinama, investicija vredna 1.600.000 evra. Dejan Ljevnajić, direktor skijališta Srbije.
Bob na šinama, jedan odličan adrenalinski sadržaj, radi i zimi i let. Dužine 600 metara i može da se kreće brzinom do 50 km na sat. Zlatibor je bogatiji za još dva sadržaja, to su tereni za mini golf i multifunkcionalni teren. Ski centar Tornik ima mnogo gosti i veliko interesovanje.
Poslednju deceniju Zlatibor je najposećenija planina u Srbiji tokom cele godine. Cilj je milion gostiju godišnje. Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.
Da razvijamo Zlatibor u onom smislu da dostignemo tu magičnu brojku od 10 miliona noćenja i milion posetilaca. Lokalna samouprava i opština Čajetina je pokazala da uspešno prati sve investitore i investicije.
Zlatibor je centar više međunarodnih festivala. Nedavno je održana druga etnopeja, međunarodni festival visoke etnomode, gde su sa svojim radovima gostovali modni umetnici iz Ukrajine, Norveške, Poljske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da su novi pritisci na predstavnike kosovskih Srba neprihvatljivi i da znatno otežavaju napore za normalizaciju i pozvao lokalne Srbe da u dijalogu sa Euleksom rešavaju otvorena pitanja. Đurić je povodom naloga Euleksovog tužioca za hapšenje bivšeg gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića pozvao sve koji donose odluke o radu pravosudnih organa na severu Kosova da ih donose na odgovoran način, imajući u vidu posljedice koje svako krivično gonjenje može izazvati u političkom smislu, eventualni porast tenzija i destabilizaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Evropska unija najavljuje nove sankcije Rusiji u roku od 7 dana ukoliko ne preduzme mere za smanjenje tenzije u Ukrajini. Kontakt grupa za ukrajinsku krizu sastaje se sutra u Minsku. Donald Tusk, naslednik Hermana Van Rompeja, a Catherine Ashton će zameniti Federica Mogherini. Iračke snage probile blokadu i ušle u Amerli. Vazdušni udari Sjedinjenih Država na borce Islamske države. Vučić, Srbija će umeti da zaštiti svoj narod i teritoriju. Vreme sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.